თემას. სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა გუშინ პარლამენტში ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების სხდომაზე 2010 წლის ანგარიში წარადგინა. გამოიკვეთა არაერთი პრობლემა, მათ შორის საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა, დევნილთა პრობლემა, საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები. გიორგი ტუღუშმა ისაუბრა იმაზეც, რომ პარლამენტი მისი შუალედური ანგარიშების იგნორირებას ახდენს. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გიორგი ახვლედიანი. მას შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988327. თუ კი თქვენ გაგიჩნდებათ რაიმე შეკითხვა ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, საკუთარი აზრის გამოთქმას მოისურვებთ, შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 988327. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის.
მადლობა თქვენ და მიესალმებით ხოლმე.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, როდესაც გიორგი ტუღუშმა ასე თქვა უსაყვედურა პარლამენტის მისი შუალედური ანგარიშების თაროზე შემოდება, ბჭყალებში თაროზე შემოდება. რა უშლის ხელს პარლამენტს იმაში, რომ მისი შუალედური ანგარიშები, ასე ვთქვათ,
პარლამენტს საერთოდ აქვს უმრავლესობას, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, პარლამენტოს აქვს ესეთი სტიგმა ერთ-ერთი მრავალთაგანიდან, რომელიც უკავშირდება სახალხო დამცველის ანგარიშებს და მის მონიტორინგის შედეგებს. ეს პრაქტიკა პარლამენტს არ დაწებულა პრაქტიკა, ეს გიორგი ტუღუშის სახალხო დამცველად ასე ვთქვათ არჩევის შემდეგ ეს პრაქტიკა მანამდეც არსებობდა. საერთოდ ყველა აქამდე რაც მე მახსოვს სახალხო დამცველის ანგარიში იყო მხოლოდ და მხოლოდ ცნობად მიღებული პარლამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ იყო უმწავესი შეფასებები ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით, უმწავესი შეფასებები პენიტენციალურ სისტემაში, დევნილთა მიმართებაში, პროკურატურის საგამოძიებო სასამართლოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველთვის ეს გადაწყვეტილებები, ყოველთვის ეს მონიტორინგის შედეგები და დასკვნები იყო მხოლოდ სმენად, მოსმენით მიღებული, ცნობად, ერთ ყურში შეშვებული არ უნდა მეორედან გაშვებული და არავითარი რეაგირება ამას არ მოყოლია. Ну, კარგი, თქვათ, როდესაც ბატონი სოზარ სუბარი იყო სახალხო დამცველი, სულ მუდმივად ხელისუფლება აპელირებდა იმაზე, რომ სოზარ სუბარი არის პოლიტიზირებული, შესაბამისად ის პოლიტიკურად დაინტერესებულია და ამიტომ მისი რაც არ უნდა ობიექტური თქვა ამ შემთხვევაში, რაც გამოკვლევა ყოფილიყო ჩატარებული, მაინც პოლიტიკურ ელფერს ატარებდა ხელისუფლებისათვის. Ну, ყოველთვის ეს თავის მართლების ერთ-ერთი საშუალება იყო. და ამიტომაც არ მიიჩნევდნენ საჭიროდ პოლიტიკურად ანგაჟირებული სახალხო დამცველის ანგარიშის, ასე ვთქვათ, რაღაც სერიოზულად აღქმას და მასზე დადგენილების მიღებას. მაგრამ აქ უკვე ცოტა სიტუაცია არის, ცოტა ჩიხური ვითარება, იმიტომ რომ რარა და გიორგი ტუღუშს ვერავინ ვერ დასამებს იმას, რომ ან პოლიტიკურად არის ანგაჟირებული, ან რაღაც მიკერძოებულია რომელიმე პარტიული მიმართულებით და ან ოპოზიციურია, ან პოზიციური და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად და ამით თავს ვერ გამართლებს ხელისუფლება. ამიტომაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს რეალურად შესაძლებელია უკვე, რომ საქართველოში ეს საქართველოს პარლამენტში ეს მაგიერი ტრადიცია დასრულდეს. ანუ ის უმნიშვნელოვანესი, უმწავესი დასკვნა, რომელიც სახალხო დამცველმა 2010 წლის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით დადო, მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ის დიდი შანსია, რომ დღეს უკვე აღარ იყოს მხოლოდ ცნობად მიღებული. იმიტომ რომ უბრალოდ მე არ ვიცი ხელისუფლებამ რა შეიძლება მოიფიქროს და გამოიმართლოს თავი, რომ ცნობად მიიღოს ეს დასკვნა. აქედა გამომდინარე, არის რეალური შანსი, რომ პარლამენტმა უკვე დადგენილება მიიღოს, ჩვენ ამ დადგენილების პროექტს უკვე ვამზადებთ, რომელიც პარლამენტმა გვინდა რომ მიიღოს ამ სახალხო დამცველის დასვლასთან დაკავშირებით, რაც მოგვცემს უკვე გარკვეულწად გააგრძელებს პროცესს და გააგრძელებს პროცესს შესაბამის საგამოძიებო უწყებებში, იმიტომ რომ ისეთი დარღვევებია და ამაზე ვისაუბრებთ. ისეთი არა ძალიან სერიოზული დანაშაულებებია გამოვლენილი, რომ ის არ შეიძლება დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ სახალხო დამცველის ანგარიში რეაგირების გარეშე.
და რა არის ყველაზე მწვავე, ვთქვათ, რაც თქვენ დაინახეთ ამ ანგარიში? გასაგებია, რომ გამოიკვეთა ძალიან ბევრი პრობლემა, პენიტენციალურ სისტემაში არსებული სიტუაცია, იგივე დევნილებთან დაკავშირებული
საკითხები. აი სწორედ ეს არის ყველაზე მძიმე, ძალიან დიდი არის ეს დასკვნა. ვთქვათ, შეიძლება შეიძლება ჩვენ საუბრობთ იმას, რომ თავიდან ესაც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წელიწადში ერთხელ მოგვესმინა სახალხო დამცველისთვის, ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთხელაც შეიძლება მოსმენა, მაგრამ ორჯერ მოსმენა უკეთესია, თუნდაც იმიტომ, რომ ორჯერ გაკეთებული დასკვნა, ხო, ვთქვათ, 2010 წლის პირველი ნახევარი ყოფილიყო და 2010 წლის მეორე ნახევარი. ბუნებრივია გაცილებით უფრო მეტი ამომწურავი იქნებოდა ამ შემთხვევაში ინფორმაცია და ჩვენს პარლამენტარებს, თუნდაც ამ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, გაცილებით მეტი შეფასებების და მეტი თემის შეხების საშუალება გვექნებოდა, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, მთელი წლის ანგარიში ძალიან შინაარსიანი და უზარმაზარი მოცულობით არის ყველაფერი ერთად მოცემული და ჩვენ როგორაც არ უნდა მოვინდომოთ, ერთი საათით კი არა ამ სტუდიაში მთელი დღით რომ დავსხდეთ, ვერ შევძლებთ რომ შევეხოთ ყველა საკითხს. ამიტომ ჩვენ თავისთავად რაღაცა გვიწევს რომ გამოვკვეთოთ ყველაზე მწავე და ყველაზე მძიმე სურათი სადაც არის და ესეთი ვითარება უპირველეს ყოვლისა არის პენიტენციალურ სისტემაში, საჯელახსულების სისტემაში, ციხეებში და ესეთი ვითარება არის დენელთა და გასახლების სამინისტროს მხრიდან ჩადენილი დანაშაულებების წარმოჩენის თვალსაზრისით, რომელიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა დევნილების ამ გასახლება, გამოსახლება, გადასახლების პროცესის დროს. Ну, ის რაც ხდება პენიტენციალურ სისტემაში, უკვე ენითა უწერელი დანაშაულებრივი ვითარება არის გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, გვაქვს კატასტროფული ციფრები, რომელიც შეეხება თუნდაც იგივე პატიმართა სიკვდილიანობის არაადეკვატურად ზრდას, როდესაც საუბრობთ იმაზე და სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფი ასკვნის, რომ 2009 წელთან შედარებით 2010 წელს 57%-ით გაიზარდა სიკვდილიანობა, ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სტატისტიკური მაჩვენებელია, მაგრამ ყველასათვის ეს უნდა იყოს ტრაგედიის, კატასტროფის, ზარების შემოკვრის პერიოდი და დრო და მომენტი, იმიტომ რომ 60%-ით გაიზრდება სიკვდილიანობა ციხეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის დემოკრატია წინ კი არა, უზარმაზარი ნაბიჯებით უკან მოდის, იმიტომ რომ დემოკრატიის განსაზღვრული პრინციპები და ადამიანის უფლებების დაცვის მთავარი კრიტერიუმები ნებისმიერ სოფლის ქვეყანაში არის უპირველეს ყოვლისა პატიმრების მდგომარეობა და სადაც არიან დევნილები, დევნილების მდგომარეობა. და აი ამ ორ უმნიშვნელოვან კრიტერიუმთან მიმართებაში ქვეყანაში გვაქვს კატასტროფა. ეხლა წარმოვიდგინეთ რა ხდება ვითარებით. არაადეკვატურ პასუხს იძლევა თვითონ საჯარაცულების სამსახური და სამინისტრო პენიტენციალური სისტემა, რომელიც ამბობს, რომ იცით თურმე პატიმართა რაოდენობის ზრდის პროპორციულად გაიზარდა სიკვდილიანობა ციხეში, რაც არის აბსოლუტურად არ შეესაბამება სინამდვილეს და თუ ხა ამ სამინისტროში ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, მე ვხედავ, რომ მათ სერიოზული პრობლემები აქვს ელემენტარული მათემატიკის და არითმეტიკის მიმართულებითაც. მოდით ესე ვთქვა, ძალიან მარტივი ციფრები არსებობს. 2009 წელს ჩვენი პატიმრების რაოდენობა საქართველოში 21500 იყო დაახლოებით, ციფრებს ვამბობ, დავამბვალოთ. შემდეგ 2010 წელს ის გაიზარდა 2500 პატიმრით. ესე ცალკე განხილვის საგანია და ცალკე პრობლემაა, მაგრამ ცალკე საუბრის თემა. გაიზარდა, ანუ დაახლოებით 10%-ით, ხო? 10%-ით და მაშინ როდესაც სიკვდილიანობის და გაიზარდა სიკვდილიანობა გაიზარდა 57%-ით. ხო, არაადეკვატური პროპორცია არის ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, საუბარია იმაზე, რომ კატასტროფული რეალობა, რომელიც სახალხო დამცველმა წარმოაჩინა და ეს ასე კარგად შესავლელი ნამდვილად მე არ მახსოვს, ეს არის სიკვდილის ექსპორტი, რომელიც დაარქვა
ამ ანგარიში გაჩნდა ეს ტერმინი.
ანგარიში გაჩნდა ეს ტერმინი სიკვდილის ექსპორტი. უბრალოდ ყველა დასვას კითხავს, რას ნიშნავს ეს სიკვდილის ექსპორტი? ნიშნავს რას? იმისათვის, რომ საჯელახსულების სამსახურმა და სამინისტრომ თუ უწყებამ შეამციროს ციხეში გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა ხელოვნურად. ამისათვის ხდება რა? ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად უკვე სიკვდილის პირას არის მისული, თავისი ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, ან რაიმე სხვაზე მოქმედების და ჩარევის შედეგად მიყვანილი ადამიანი ამ მდგომარეობამდე, ის მაშინვე გადაყავთ საავადმყოფოში და შემდეგ უკვე ის გარდაიცვლება საავადმყოფოში და ხშირია ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ და ეს ყველაფერი შემდეგ აღარ ეწერება, ასე ვთქვათ, საჯარახსულების სამსახურს, სამინისტროს სტატისტიკაში, რომ ის გარდაიცვალა. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ ის, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს ანგარიში პენიტენციალურმა სისტემამ გადაუგზავნა 79 გარდაცვლილის გვარი 2010 წელს, მაშინ როდესაც რეალურად არის 153.
ბატონ გიორგი, მსმენელი ყოს პირდაპირ ეთერში მგონი კაიხანია გველოდება. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ალო,
მოგესალმებით, გალბატონო.
მივესალმებით თქვენ სტუმარს და ძალიან დიდი მადლობა ქრისტიან დემოკრატებს, რომ აღღერებენ ნამდვილად იმ პრობლემებს, რაც ქვეყანაში არის. მაგრამ მართალია, ხელისუფლება არანაირ ზომებს არ იღებს, მაგრამ ეს გაჟღერება ძალიან ბევრს ნიშნავს. იცით, ძალიან გადაიღალა ხალხი. ხალხი საშინელ მდგომარეობაშია. თქვენ კი ამბობთ, რომ ციხეებში გაუსაძლესი მდგომარეობა, მაგრამ დამეწმუნე და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ 80% მოსახლეობისა უკვე უმუშევარია და განსაკუთრებით აი ეს ადამიანები, რომლებსაც არც პენსია აქვთ და არანაირი დახმარება სახელმწიფოდან და არიან უმუშევრები, აი საშუალო ფენა, საშუალო ასაკზე გულისხმობ. საშინო მდგომარეობაშია, მოიმატა თვითმკვლელობებმა, ადამიანები უკვე მტკვარში ხტებიან, კორპუსებიდან ხტებიან. საშინელი გაუსაძლესი მდგომარეობა და მე რატომ გეუბნებით, იცით, გაერთიანდეს ოპოზიცია, გაერთიანდით, რაღაცა მიუტევეთ ერთმანეთს, აპატეთ, ხალხი იყოცება, ქვეყანა იღუპება და ხალხი ამოგიდგება ხარში. აღარ შეიძლება ასე ცხოვრება, საშინო მდგომარეობაში ვარ და გთხოვთ ყველას, დაგვეხმარეთ, მოგვაშორეთ ეს ხელისუფლება.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნამდვილად მადლობას.
Ну, смену масакутарმოს.
მადლობა გადავდით ალბატონს, ნამდვილად ძალიან სწორი შეფასება და ძალიან რეალისტური შეფასება არსებული ვითარების ჩვენს ქვეყანაში. უბრალოდ ჩვენ ხავ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებების იმ დარღვევებზე, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშია წარმოჩენილი, თუმცა რა თქმა უნდა, ცალკე საუბრის და ამ საუბარს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნამდვილად არ ვერიდებით და თამამად შემიძლია და სიამაყე თქვა, რომ ერთ-ერთი ვართ, ვინც ყველაზე მეტ საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელიც ადამიანებს აქვს ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა სფეროში, ყველა ასაკში, ყველა საზოგადოების ყველა წარმომადგენელთან მიმართებაში და ყველა დარგში. და რაც შეეხება გაერთიანებას, აი მე ნამდვილად დიდი სიამაყითაც მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ძალიან ბევრი მცდელობისა, რომ თუნდაც ის რვა პოლიტიკური ძალის ერთობა, რომელიც არჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით არის ჩამოყალიბებული, და ხელისუფლების მცდელობა, რომ როგორმე დაეშალა ეს ერთიანობა და დაეშალა ეს პოლიტიკური გაერთიანება, პოლიტიკური გაერთიანება უკაცრავად პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება ამ იდეის გარშემო, ეს ვერ მოხერხდა და რუიანი, ეგრეთ წოდებული რუიანი, როგორც მას უწოდებთ ხოლმე, საკმაოდ მყარი პოზიციებით იცავს თავის არგუმენტაციას, თავის ხედვებს არჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, მის პოზიციებს, აი რუიანის პოზიციებს ძალიან ხმამაღლა და ძალიან აქტიურად იცავს შეერთებული შტატები, ევროსაბჭო, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, არასამთავრობო უცხოური ორგანიზაციები, რაც მეწმუნე ძალიან დიდი ძალაა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად გვაქვს შესალაპარაკო და საამაყო იმითი, რომ დღეს არსებობს კონკრეტულ თემატიკაზე ერთობა, რომელსაც აქვს მართლა რეალური შანსი ბევრი სასიკეთო რამ განახორციელოს და განსაზღვროს ჩვენს ქვეყანაში უპირველეს ყოვლისა არჩევნებთან მიმართებაში. და როცა არჩევნებთან მიმართებაში დობას აღუდგენ საზოგადოებას, მაშინ დაიწყება ჩვენს ქვეყანაში რეალური დემოკრატიული წინწასული პროცესები. მანამდე უბრალოდ ყველაფერზე საუბარი ზედმეტი.
ბატონ გიორგი, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ძირითად სასაუბრო თემას. როგორც სახალხო დამცველი აცხადებდა უკანასკნელ სამ თვეში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 10 მოსამართლის დევნის რეკომენდაციით მიმართა. ანუ რა თემაზეა, რა საკითხზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში?
ესეთ კონკრეტულ და დაკონკრეტებას ამ შემთხვევაში საუბარი გუშინ არ ყოფილა, ესეთ კონკრეტულ დეტალებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა, როდესაც საუბარი არის 6-ას გვერდია დასკვნაზე, ბუნებრივია ერთი ფრაქციის ხდომა, თუნდაც ერთი საპარლამენტო ხდომა ვერ ეყოფა იმას, რომ ყველა საკითხი დეტალურად იყოს გაანალიზებული, მაგრამ მე თავისუფლად შემიძლია წარმოვიდგინო და ძალიან მარტივად ყოველგვარი ასე არ გამიჩნდეს ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო იყო სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იუსტიციის საბჭოს მიმართ, რომ ამა თუ იმ მოსამართლესთან დაკავშირებით სერიოზული სამსადამსჯელო ზომები ყოფილიყო მიღებული. მარტივად იმის გამო, რომ დღეს საქართველოში ერთი რომ არ არსებობს და უკიდებელი სასამართლო სისტემა და შესაბამისად მოსამართლეები დამოუკიდებლად ვერ ახორციელებენ თავიანთ თქმედებებს პროკურატურის ჩარევის გარეშე, და მეორე ყველაზე დიდი უბედურება ისაა, რომ ძალიან ხშირად თავად მოსამართლეები უკვე გამსჭვალულები ამ თვით ცენზურით, გამსჭვალულები აი ამ შიშის ფაქტორით, რომელთაც ისინი არიან დაზაფრულები იგივე პროკურატურის მხრიდან, იღებენ ისეთ არაადეკვატურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც საბოლოო ჯამში წარმოჩინდება ესეთ ფაქტებში, როდესაც ერთი კალმისტრის მოპარვისთვის მაგალითად ადამიანს მიუსჯიან, ვთქვათ, 3 წელს ან 4 წელს, ხო, ახალგაზრდა ადამიანს, პრაქტიკულად ბავშვს, როდესაც ერთი ფიცრის, არათუ მოპარვისთვის, აღებისთვის და იმ ფიცარზე სკულპტურის გაკეთებისათვის მხატვარს მიუსაჯეს ერთი წელი, რომელმაც შემდეგ არის თანამშრომლა, ასე ვთქვათ, საპროცესო შეთანხმებით ხელისუფლებასთან და არ გადაუხადა 3000 ლარი არაფერში საპროცესო შეთანხმებაში. უბრალოდ აიღო ფიცარი, რომელიც ქუჩაში ეგდო და რომელსაც დაარქვეს შემდეგ, რომ ეს იყო მოგეთ რაღაც ატყეოდან მოპარული ფიცარი, ხო? ანუ აი ასეთი გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლეები ბუნებრივია, რომ იქნებიან სახალხო დამცველის ყურადღების ცენტრში და მისი რეკომენდაციები იქნება მათი სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, სერიოზული სადამსჯელო საკითხებთან მიმართებაში.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის მოგესალმებით. ეთერში ბრძანდებით, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, გამარჯობათ.
ბატონო გიორგი, ახლა თქვენ საუბარს უსმენ და იცით რა მინდა გითხრათ, აი რაც ესენი მოვიდნენ, იმის მერე აი ესეთი გაუსაძლისი მდგომარეობაა მოსახლეობაში. თქვენ კიდეთ გახარდა, ლაპარაკობთ და ლაპარაკობთ და საქმით არაფერი არაკეთდება, გამიგეთ.
რატო ძალიან ბევრი რამე გაკეთდება?
რა აკეთდება, გენაცვალე?
მეტყვით ბატონო.
აი რა აკეთდება? ყოველდღე უმუშევრობა იმატებს, ყოველდღე ეკონომიკა დაბლა ეცემა, აი მითხარით უკეთესობაში ფრანსენ ზახით და ამიხსენით
რა. დიდი მადლობა. დაინტერესებული არის ხმენელი თუ რა კეთდება რეალურად
გარდა. ისეთ სიმართლე გითხრათ, მე მესმის ჩვენი საზოგადოების ხმენელის განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად ოპოზიცია თავის ამომრჩეველი იქნება ეს საზოგადოების
წარმომადგენლები.
თუმცა საუბარი არის ხოლმე ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ საქმეზე, ბუნებრივია მეც ხა ჟურნალისტი ვიყავით 15 წლის განმავლობაში და არაერთხელ ჩამიწერია წინა არჩევნოდ მაგალითად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრები და მათ 80%-ს უთქვამს ის რომ ისიც რა აი მოვალთ ხელისუფლებაში ჩვენ მოგვეცით ხმები და მე ნახავთ რას გავაკეთებთ. ესეთ ქრისტიან დემოკრატებმა გადავწყვიტეთ და ყოველშვიში ვცდილობთ იმას რომ რამენაირად ეს დამოკიდებულება და ეს განწყობა ოპოზიციური პარტიისა თავის საზოგადოების მიმართ რადიკალურად შევცვალოთ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ მიუხედავად იმისა რომ ვართ ოპოზიციაში, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არ გვყავს საპარლამენტო უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი პულტი რომ მაგალითად მათზე დაჭერით მივიღოთ გადაწყვეტილება და მივიღოთ ისეთი კანონები როგორც ჩვენ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში იყოს, მივიღოთ ისეთი ბიუჯეტი და გავანაწილოთ ეს ბიუჯეტი როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ვახერხებთ რომ გარკვეული პოლიტიკური შეთანხმებების შედეგად მივახციოთ გარკვეულ კომპრომისებს იგივე დღეს ყველასათვის მიუღებელ უმრავლესობასთან და ხელისუფლებასთან, მაგრამ გამოვასწოროთ მდგომარეობა რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. მაგალითად ის რომ დღეს საქართველოს ყველა სკოლაში, აბსოლუტურად ყველა სკოლაში, აბსოლუტურად ყველა კლასში თუ კი არსებობს სიგარების ზღვარს მიღმა პროგრამაში მყოფი მოსწავლე, ანუ ოჯახის შვილი რომელიც არის სიგარების ზღვარს მიღმა პროგრამაში, მას სახელმწიფო უფასოდ აძლევს წიგნებს და ეს არის მისთვის დაახლოებით 200 ლარიანი შეღავათი ყოველწლიურად, ხო? ეს არ იყო აქამდე 2 წლის განმავლობაში ქრისტიან დემოკრატებმა ვიბრძოლეთ ამაზე, რომ იწყებოდა პარლამენტის ხმები და რომ თავდებოდა ამაზე საუბრობდით სულ და გავიტანეთ ეს თემა. გავიტანეთ ისეთი საკითხები, როგორც არის ძალიან ბევრი ჯანდაცვის და სახელმწიფო პროგრამები, მაგალითად იგივე ჯანდაცვის მიმართულებით, როგორც არის ონკოლოგიური, კარდიოლოგიური პროგრამების განვითარება და მათი გადარჩენა. ის რომ დღეს 50 წლის ზევით ადამიანს 50 წლიდან ადამიანს არ ეშინია, რომ შეიძლება გულის დაავადების პრობლემა შეექმნას და მას სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს, ეს პრობლემა მოხსნილია. ის რომ მაგალითად ინვალიდებს ჰქონდათ რამდენიმე ათეული ლარით უფრო ნაკლები პენსია, ვიდრე თქვათ ასაკობრივ პენსიონერებს, ამის განანაბრება ჩვენი ინიციატივის და ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივის საფუძველზე მოხერხდა. ის რომ სოფლის დახმარების პროექტი 20 მილიონიდან 40 მილიონზე გაიზარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივით და ჩვენი ბრძოლის შედეგად მოხერხდა. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს არის ისეთი საკითხები, რომელსაც ქვეყანაში არსებული სურათი კარდინალურად შეცვალა, მაგრამ ამის პერსპექტივა, ამის რეალობა და ამის ბერკეტი არ აქვს დღეს ოპოზიციას და არა მარტო საქართველოში, მე არ მეგულება სოფლიოში დედამიწისურგზე ოპოზიცია ერქვას პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს უმრავლესობა მაგალითად პარლამენტში, რომელიც მართავს ქვეყანას, ხო? ის აღარ არის ოპოზიცია. ჩვენ ძალიან მალე აღარ ვიქნებით მერწმუნეთ ოპოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის ოპოზიციაში ყოფნა და ოპოზიციაში ლიდერობა, ეს ისედაც განსაზრულია უკვე. ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში ძალიან მალე და მერე უკვე მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ჩვენ რეალურად თვლით საჭიროთ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის და აი მერე უკვე ნამდვილად შეიძლება საუბარო ამ გადაწყვეტილებებმა გაამართლა თუ არ გაამართლა, მაგრამ დღეს როდესაც ჩვენ ჯერ ეს ბერკეტი სრულად არა გვაქვს, ამიტომ ჩვენ საუბრობთ იმ გადაწყვეტილებებზე, იმ შედეგებზე, რომელიც მიღწეულია, მაგრამ კი რა თქმა უნდა თვლით რომ ეს არ არის სულად საკმარისი, მაგრამ სულ არარაობას ნამდვილად წინ გადმული ნაბიჯად მაინც მიგვაჩნია. აქედა გამომდინარე ცოტა ხანში მერწმუნეთ ეს რეალობა ძირეულად კარდინალურად შეიცვლება.
ვანა გიორგი და აქვე შეგეკითხებით, სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საკმაოდ მკაცრი ანგარიში თომას ჰამერბერგს ჰქონდა საკმაოდ მკაცრი შეფასებები. დიახ, ასევე საუბრობთ გიორგი ტუღუშის საკმაოდ და ესეთ მკაცრ დასკვნაზე. არასამთავრობოები აცხადებენ, ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ უნდა ხელისუფლება დაფიქრდეს ამ პრობლემებზე და რაღაცა ცვლილებაზე უნდა იფიქროს. საინტერესოა, როგორი არის განწყობა პარლამენტში? თქვენ პარლამენტის შიგნით გიწევთ მუშაობა, უმრავლესობაში როგორი არის დამოკიდებულება, თუ კი აი ამ სამ კომპონენტზე ერთად ვისაუბრებთ: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა, ჰამერბერგის ესეთი შეფასებები, საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები, გიორგი ტუღუშის ასეთი დასკვნა. როგორია დამოკიდებულება პარლამენტში?
სამწუხაროდ უნდა ერთი რამ ითქვას ამ ხელისუფლების ძალიან ესეთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება არის ის, რომ მათ ვერასდროს წარმოუდგენია ჰქონიათ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებიდან უკან დახევა. საერთოდ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით ნაბიჯის უკან გადადგმა, დათმობა. ეს არის კიდევ ერთი სტიგმა, რომელიც ახასიათებს ამ ხელისუფლებას, რომელსაც ყოველთვის აქვს იმის განცდა, რომ თუ ერთ ნაბიჯს უკან გადადგამენ, თუ დაუთმობენ, საზოგადოებას თუ დაუთმობენ, საზოგადოებრივ ინტერესს თუ და აღარ არის საუბარი აქ პოლიტიკურ პარტიას და ოპოზიციას და მათ ასე ვთქვათ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალას და სხვაგვარად მოაზროვნე პოლიტიკურ ძალას, რომ რამე დაუთმონ. საზოგადოებრივ ინტერესს, საზოგადოებრივ აზრს, რომ რამე დაუთმონ და ნაბიჯი უკან გადადგან, ეს არის მათთვის წარმოუდგენელი რამე, იმიტომ რომ მაშინვე ისინი იწებენ ფიქს იმაზე, რომ საზოგადოება დაინახავს ამაში ჩვენ სისუსტეს, საზოგადოება დაინახავს, რომ ჩვენ ბზარი გაგვიჩნდა, საზოგადოება იგრძნობს, რომ ჩვენ უკვე აღარა ვართ ესეთი ძლიერები და მოხდება ის, რაც ჩვენ გაუკეთეთ თავის დროზე შევარდნას. ანუ შესაბამისად ეს მუდმივი შიში ყოველთვის არსებობს და იქამდე მივიდა საქმე, რომ დღეს წარმოიდგინეთ, ამდე ერთი იყო და წელიწადზე მეტია ქრისტიან დემოკრატები საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც პენიტენციალურ სისტემაშია და იგივე ტოლსა და გასახლების სამინისტროს მხრიდან არის ჯადენილი. ყოველთვის იყო საუბარი ისეთ, რა თქვენ არა კომპეტენტურები ხართ, ჩვენ გვეუბნებიან, ეს გადასამოწმებელია, თქვენ არ ამბობთ სწორ ფაქტებს. უცებმერე აღმოჩნდება, რომ ყველაფერს სწორს ამბობთ და თქვენს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლება კადრულობს. მაგალითად იმ საწყალი ნანა ფიფიასი არ იყოს, რომელსაც აბრალებდნენ, რომ თურმე საერთოდ თბილისში ჩაწერა არ ქონდა და ასე შემდეგ. ეხლა უცებ სახალხო დამცველმა დადო იგივე დასკვნა, აბსოლუტურად იგივეზე საუბრობს, ასე ჩვენ საუბრობდი და კიდევ უფრო მეტზე. უცებ, რა თქმა უნდა, ხოლმე არ თქვენ ეხლა სახალხო დამცველიც არაკომპეტენტურია და ასე შემდეგ. ითქოს, რომ სახალხო დამცველის ეს ყველაფერი უნდა გადაამოწმოთ თურმე. ვინ უნდა გადაამოწმოს სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგები, რომელ უწყებას აქვს ამის კომპეტენცია? არც ერთს. მერე სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა იყო, მე ნამდვილად გამიჩნდა ის განცდა, რომ ეხლა გამოვა რომელიმე უმრავლესობის წევრი და ეტყვის, რომ უნდა გადაამოწმოთ ეხლა სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა. Ну, რა თქმა უნდა, იქ თქვენს რომ ისეთ რა იქ გარდა იმისა, რომ გვაკრიტიკებენ, კარგს ეს ლაპარაკობენ და დაამთავრეს მაგაზე საუბარი. ევროსაბჭოს რეზოლუცია იყო და ისე წარმოგვიჩინეს ეს ევროსაბჭოს რეზოლუცია მედიის საშუალებებით, რომ ასე მეგონა, რომ ის რაც მე წავიკითხე და რაც გიორგი თარგამაძე ევროსაბჭოში ისაუბრა და პირველმა მოგვაწოდა საზოგადოებას ინფორმაცია იქიდან, ეს ყველაფერი თვითონ არ არსებობდა, მხოლოდ კარგზე ყოფილა საუბარი. Ану აი ეს მუდმივი სირაქლე მას პოვზა ხელისუფლებისათვის ძალიან ულებრივი მანერა არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არაფერს. თავარია რომ ჩვენი ქვეყნის იმიჯი სოფლიო მასშტაბში არის ძალიან სერიოზულად შელახული და ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული პასუხისგებლობის აღებებია საჭირო.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ეს გახდა